У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзін увечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. На з'езде БНФ у другім туры галасавання на пасаду старшыні перавагу атрымаў Вінцук Вячорка, аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра адбудзецца новае галасаванне. Хаўер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Аляксандр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Віцьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Гэтае ды іншае пасля навінаў.
Праскай студыі Алена Струва. Сёння ў свеце. Пагадненне паводле статусу Косава з удзелам пасярэднікаў еўразвязу Расіі і ЗША не дасягнутае. Тым часам прэм'ер Сербіі Ваіслаў Каштуніца заклікаў сёння Раду бяспекі ААН падтрымаць прапанову Масквы аб правядзенні новых перамоваў па статусу Косава, каб не дапусціць сур'ёзнага крызісу. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Іран па-ранейшаму уяўляе сабой сур'ёзную пагрозу блізкаму ўсходу і ЗША. Выступаючы на канферэнцыю ў Бахрэйне, Гейтс сказаў, што Іран, магчыма, аднавіў працу па сваёй ядзернай праграме. Афганскія часткі і войскі НАТО працягваюць наступ з мэтай адбіць у талібаў горад Муса-Кала. Паводле прадстаўніка НАТО аперацыя ідзе па пляну. Войскі Альянсу і афганскае войска кантралююць горад з трох бакоў. Центральная выборчая комиссия «Россия» ввестила кончатковые выники выборов Держдуму. У парламент прошли 4 партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». ЗША занепокоены арештом у Азербайджане корреспондента «Радио Свобода» Ильгара Насибова. У Грузии Центральная выборчая комиссия официально зарегистрировала 5 кандидатов у президенты краины. Нафта, якая пралілася ў Жоўтым моры, з пашкоджанага танкеру дасягнула заходніх берагоў Паўднёвай Карэі. Берагавая служба і добраахвотнікі спрабуюць прадухіліць далейшае распаўсюджанне нафтавай плямы даўжынёй у 20 кіламетраў. Вышэйшае кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справаў Нямеччыны разглядае пытанне пра забарону на тэрыторыі краіны царквы саенталогіі. У Лісабоне пачаўся саміт лідараў еўразвязу і афрыканскіх дзяржаў. На саміт у прыватнасці запрошаны прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе, нягледзячы на тое, што яму забаронены ўезд у краіны еўразвязу. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску завершился первый день съезду партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджэнне». На посаду керовника партии претендовали 3 человеки. Теперешний лидер Вінцук Вячорка и двое его наместников – Олесь Михалевич и Виктор Ивашкевич. У другий тур голосования вышел Вінцук Вячорка и Олесь Михалевич. Вінцук Вячорка атрымаў перавагу над Міхалевічам. У яго 118 галасоў, у Міхалевіча 110. Аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра з'езд павінен вырашыць, што рабіць. Тлумачыць старшыня падліковай камісіі Зміцер Дрыгайла.
Завтра будуць толькі зацверджаныя гэтыя вынікі, бо першапачаткова было вядома, калі будзе другі тур, то вынікі зацвярджаюцца на заўтра з раніцы. А паколькі яны не зацверджаныя, то я не магу афіцыйна нічога каментаваць, апроч лічбаў, якія налічыла камісія падліковая. Лічбы 118 Вячорка, 110 Міхалевіч, 10 бюлетэняў несапраўдныя. Але яны таксама ж не зацверджаныя, натуральна. Толькі падпісаны пратакол падліковай камісіі, але не зацверджаны з'ездам. І ён будзе зацвярджацца заўтра з раніцы.
Адразу, калі стала вядома, што Вінцук Вячорка атрымаў перавагу над сваім канкурэнтам Алесем Міхалевічам, ён сказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту.
Я вельмі рады, што Беларускі народны фронт выказаўся за маю канцэпцыю. Беларускі народны фронт павінен мець ідэйную аснову. Это одна из немногих идейных партий в Беларуси, и я выступаю гарантом этой идейности. Для меня это вельми важно. С другого боку, ясно, что разрыв голосов достаточно незначный, и это показывает, что нам треба серьезно досконаливать нашу организационную працу, наши связи с регионами, информирование про партийные решения, принимать партийные решения, за все это не только по воле бездокорного демократичного механизма, это у нас за все это обеспечивалось, а так само и консультующиеся с нашими шараговыми активистами.
Олесь Михалевич личбы голосования прокомментовал наступным чином.
Конечно, мне вельми прыка, что я не стал старшинем. За это разу не обраны старшинем, але вообще на первый день.
А зараз окунемся у атмосферу з'езда. С хронологией сегодняшнего з'ездовского дня Олесь Дашчинский.
Як і чакалася, на посаду старшині партії БНФ були вилучені три кандидатури. Теперішній лідер партії Вінцук Вячурка, ягоні намісники Віктор Івашкевич і Олесь Михалевич. Кожен з них виступив з 10-хвилинною промовою. Першим узяв слово Олесь Михалевич. Він заявив, що не дозволить удельничать партії БНФ у коаліціях тільки діля коаліцію. І що буде налажувати щільну супрацю з ідеологічно родносними партіями і організаціями. Сподар Михалевич підкреслив необхідне створення альтернативи керівнику Беларуси Александра Лукашенко.
Вылученный партией БНФ Александр Милинкевич стався соправдным национальным лидером. В ближайший час мы не сможем провести еще одну настолько же эффективную информационную кампанию по створению альтернативы действующему керовнику державы. Тому праца с нашим кандидатом на выборах 2006 года Александром Милинкевичем застается для партии стратегичным приоритетом.
У своем выступе Винцук Лячурка заявил, что партия БНФ одиная национально отказная политическая сила. А кроме национальной для незалежницкой идеи нема іншого цементу для яднання. Адносно удзелу у коаліціях спадар Вячорка сказав.
Калі ми маємо ідейну платформу згуртавання, яка відповідає нашим поглядам, калі ми маємо право вето, калі ми маємо магчимасць уплывати на рашэнні і фармаваць гэтае рашэнні, нам абавязкова трэба пашыраць сваю сферу ўплыва, а не замыкацца ў цеснай шкарлупіне, не ствараць самім сабе палітычны лягушатнік. Трэба не баяцца увязвацца ў палеміку з калегамі па дэмакратычным выигрывать эту полемику и своими инициативами вести их за собой. Это есть позиция мощного, а не слабака. Наступный год будет не только для Беларуси годом шансов, але будет для фронту досвідченого и открытого новым выкликом шансом вернуть себе политическую инициативу, повести за собой.
У своем выступе Виктор Ивашкевич нагадал, что 8 снежня 91 года были подписаны беловецкие погоднения, и дякуючи руху БНФ Адраджения Беларусь стала незалежной. Але сегодня ситуация для сохранения незалежности Беларуси погрозливая, як николи. И наступный год будет годом борьбы за незалежность. Виктор Ивашкевич сказал.
Але для того, как супротивляться российской экспансии и захватить незалежность, мы мусим супротивляться идее объединения с Россией иншую мощную и привабную идею. Тому агитационная кампания за европейский выбор есть ключевая кампания наступного года.
Поводле спадара Ивашкевича другая важная кампания – это кампания за свободные выборы. И он нагадал, что необходимо домагаться реализации 12 пропанов Евразвязу. Только на фоне этого махчимая перемога третьей кампании выборчей, мета якой створение фракции БНФ у Палате представников. Реализация этих планов махчимая только тогда, когда БНФ с маленькой партией, одной из маленьких партий ВДС, перетворится у массовую партию, лидера широкого народного руху. Виктор Ивашкевич так само сказал.
Головное питание. Из доли БНФ реально боронить незалежность Беларуси. 13 снежня в Минск приезжает российский президент Владимир Путин. Его задача выкрутить руки Лукашенко при допомозе экономичного шантажу и примусить его подписать союзную домову. Реальное житие не дает нам часу на долгие сборы. Мы повинны выступать уже зараз. И тому я закликаю всех сябров БНФ, всех прихильников свободы и незалежности европейского выбора вывести 12 снежня в 18 годин на костюм. Вишневскую площадь, примаючи в руках бел-червоно-белый и европейские стяги. И лозунги «За незалежную Беларусь, не союзной домой».
Репортаж со з'езду Олеся Дашчинского. А зараз мы с Виталем Цыганковым подсумуем переваги делегатов, которые выявились у выниках голосования.
Блиц-анализ свободы.
Віталь, наколькі вынікі голосования на з'езде были закономерными? Наколькі яны отповедали ходе з'езду?
Безумоўна, яны былі закономерными найперш у тым сэнсе, што з'езд, хада з'езда показала, што фронт сёння падзелены даволі глыбока і падзелены даволі значна 50-50. Многія дэлегаты заявлялі, што фронт знаходзіцца ў пэўным крызісе, што фронт губляе людзей і палітычную ініцыятыву. Многія дэлегаты выступалі з крытыкай на адрес Вінцука Вячоркі, ну а ён сёння выступаў на фронте своим довольно звыклым, сухим, таким голодным профессорским стилем. Меня широко раньше уразило, что господар Вечорка не захотел подать неких больше, может, резких, больше горячих ноток. Не было никаких риторичных приемов, не было никакой митинговости. Он говорил спокойно, и он говорил, как звычайно, как ни быто ничего не отбывалось. Тут, как довольно эмоционально означил Петр Садовский, Вечорка працевал у 100 раз лучше, чем была егоная справоздача. Ну и эта кризисная ситуация подкреслилась неодноразово выступающими, которые, например, один из них заявил, что не ведают, и будет лучше после смены лидера, але горш не будет. И вот эти настрои, эти выступы привели до того и показало голосование, что 118 на 110 – это вельми, скажем, радикальное расслоение.
Виталь, ну вот основные разыходжанні поміж претендентами на посаду старшини фронта – это разыходжанні особистые, ці принциповые?
Безумовно, мели место и особистые разыходжанні. Про это неодноразово говорила и пресса, и сами кандидаты у своих выступах на передні съезда. Это еще раз и повторил съезд. Я, скажем так, назирал, Вінцюк Вечорка и Алексей Михайлович сидели побач у президиуме, але, на мое вражение, так ни разу за весь час съезда яны поміж собой не переговорили. Яны фактично не размовляли. Ну и подчас выступов, например, Михайлович сказал, что, отказываючи на критику, что он мало что робил на посаде наместника, сказал, что старшиня партии Вечорка за эти 2 года дал ему только 2 задания, и он их выконал. Ну, але, конечно, справа не только неких особистым ставлении разыходжаннях, але разыходжанні, безумовно, принциповые. Мне здаётся, что выявились 2 разные подыходы, грунтовные подыходы до политической деятельности. Вінцюк Вечорка не раз подкресливал, что БНФ – это опошняя и одинная идейная партия в Беларуси. И менавіта гэты падыход, калі во фронт прыходзяць ідэйныя людзі, яны падтрымліваюць его на каштоўнасці, гэта вылучае Вінцюк Вечорка. У Алеся Михайлевича, відавочна, іншы падыход, ён больш тэхналагічны. Алесь Михайлевич, як мне здаецца, лепш падрыхтаваўся да з'езду, падрыхтаваў свае дакументы. У іх ён прадставіў не толькі прозвішчы і біяграфіі сваіх патэнцыйных намеснікаў, чаго не было ў Вечоркі, але і прадставіў тых людзей, якія яго падтрымліваюць, ад Александра Мілінкевіча, Павла Северынца, старшыні згуртавання беларусвятого бацькаўчына Алены Маковскай, да старшыні грамадскага аб'яднання «Перспектыва» прадпрымальнікаў Анатоля Шумчынкі. І якраз пра гэта і гаварылі многія, што Михайлевич – это такая кулуарная праца, это такая праца, можно сказать, теневая. Как сказал один из делегатов, шэры кардинал не может быть королем. Ну и третий подход – это подход Виктора Ивашкевича. Это подход, який каже «раби, як я». Это подход, який уласным узором, уразным прикладом показать приклад політичної деятельности. Это может быть и отсутность певной кулуарной працы, что в вынику и показало, что Ивашкевич набрал только 26 голосов, але ён, можа, выступіў адзін смела з праграмай. Ён выступаў не тое асцярожна, як іншыя кандыдаты, а ён з праграмай канкрэтных дзеянняў і сказаў, што ён сам можа ўзначаліць эту праграму, нават да таго, што ён сам гатовы выйсці на плошчу, калі ніхто іншы не выходзіць.
Віталь, ну вось напярэдадні з'езду многія гаварылі пра тое, што некалькі кандыдатаў на старшыню – гэта паказнік небяспекі расколу фронту. Вось цяпер, калі практычна галасы падзяліліся паміж 2 прэтэндэнтамі пароўну, ці азначае гэта, што застаецца небяспека расколу ў фронце?
Мяркую, што на дадзены момант, як я вынес сваіх размоваў з дэлегатамі, со слухання сіх прамову, такой пагрозы фармальнай няма. Бо нават Алесь Михайлевіч сказаў, што яго айчына – гэта фронт. Ён вступіў у фронт 18 гадоў, і значная частка яго дарослага жыцця прайшла, вся частка прайшла менавіта ў гэтай арганізацыі. Ён не пойдзе ні на якія расколы. Але мне бачыцца пагроза ў іншым, што тая частка, якая прайграла, што яна будзе ў той ці іншай ступені, ну, не тое, што байкатаваць, але, ну, ціха сабатаваць рашэнні кіраўніцтва фронту. Значна залежыць ад таго, хто будзе абраны намеснікам, які абіруць той. Але вось задача новага кіраўніцтва, якое будзе абрана, новага і старога кіраўніка, гэта менавіта улучыць гэтую частку ў агульную дзейнасць, не даць ёй адчуць сябе некай пакінутай, не даць ёй адчуць сябе прайграўшай. Треба, каб гэтыя людзі таксама адчувалі, што ім ёсць месца ў фронце, што ім ёсць і пасады адпаведныя ў фронце, і ўплыў у фронце, і што іхнія ідэі будуць успрынятыя Вінцуком і Цёркам.
Я дзякую, нагадаю, што на сувязі быў аналітык Радыё Свабоды Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. У Мінску завершыўся першы дзень з'езду партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». У другім туры галасавання на пасаду старшыні перавагу атрымаў Вінцук Вячорка, аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра адбудзецца новае галасаванне. Заўтра таксама будуць абраныя намеснікі, СОІМ, а таксама акрэсленыя стратэгічныя накірункі дзейнасці фронту. Хаўер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Александр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Віцьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Архіепіскап Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч наведаў Магілёў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Калі прызначаць працэс над Артурам Фінкевічам? Чым будзе займацца ў калоніі Андрэй Клімаў? Як пачуваецца вязень шклоўскай калоніі Зміцер Дашкевіч? Вязні ў калоніі, дзе трымаюць Александра Казуліна, сачылі за тым, як палітыка віншавалі з днём народзінаў госці калоніі. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Уже более за два тыдні, як справу молодёвага активиста Артура Фінкевіча передали у суд и нават вызначили, кто суддзю будет вести процесс. А теперь призначили день, калі пачнецца процесс. Я дозвонился до активистки Касі Галіцкай. Дзяўчына каже, что Артур заслал струмы лист, з якого вынікае, что початок суду яму невядомы.
Пішы лісты, аж на настрой падымаюць нам, напэўна, не мы яму наадварот. Про справу свою нічого не пишу. Я писала ще раней, что побытовые умовы значно легче, чем коли сидишь на сутках, только морально тяжей. Потому что не ведаешь. И, каже, контингент не то, что на сутках. То бок не бомжи, алкоголики, а люди со значно больше серьезными речами.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, який відбуває у Могилеві хімію за політичні графіті, погрожає трогодове зняволення за порушення режиму відбиття покарання. Політв'язня Андрея Клімова, якого тримають у мазырской колонії строгого режиму, навідала жонка Тетяна. Высветлилось, что Климова призначили працевать там, где от изоляции с допомогой химических речевов очищают медные дроты. Андрей Климов выказался супер такого размеркования, покольки у его хворое сердце, а такая вот вотвошесть лечится вельми шкодной. Покуль для вязня прислухались, и кончатковое решение об ягоном працевлуткованнии не принятое. Тетяна Климова нагадала, что ее муж просит людей досылать ему турму листы на дренное ставление для себя сбоку сокамерников. Андрей Климов не скардится.
Конечно, Андрей чужеродный элемент в такой среде, он это чувствует, но он сказал, что если ему удастся наставить на путь истинный, изменить жизнь хоть одного осужденного, вдохнуть в него энтузиазм к мирной жизни, он говорит, что будет считать, что на этой земле он жил не зря.
Былы депутат Андрей Клімаў третий раз за кратами. Ён пакараны на два гады зняволення за артыкул у інтэрнэце, у якім нібыта заклікаў супраць дзейнай улады. Лідар Малдова фронту Зміцер Дашкевіч за мінулы тыдзень зноў не даслаў сваякам звестак пра сябе. У шклоўскай калоніі, дзе трымаюць актывіста, адмаўляецца паведаміць, як пачуваецца Зміцер Дашкевіч. Цікавы ліст даслаў сваякам Александр Казулін. Нагадаю, два тыдні таму яго адбылося трохдзённае спатканне з жонкай і дочкамі, якое прыпала на дзень народзінаў. У той жа дзень у калонію павіншаваць вядомага палітыка прыехалі калегі па партыі, праваабаронцы і журналісты. Аказваецца, каб ім замінаць, у нядзелю былі мабілізаваныя супрацоўнікі адміністрацыі калоніі. Падрабязнасці Александр Казулін даведаўся ад сакамернікаў, распавяла дачка палітыка Вольга.
Калі ён прыйшоў у калонію з нашага спаткання, уся калонія ведала па беспроводному телеграфу, як пройшов його день народження, як працював план день народження. А план наступний. По-перше, руководство колонії у неділю всі вийшли на працю. І вони усі зустрокали людей, які їхали до тати, щоб повіншувати його з днем народження. Спецслужби були переодіти у робочих, які почали резати дрова. І дрова, звісно ж, усі падали на дорозі, щоб нельга було машині проїхати ближе до колонії.
Мартиральох свободи.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Андрей Лабуха. Родился в 1893 году у вёсцы Галинец Ветринского района. Был старшинем предприемства «Райохот Пушнина» у вёсцы Межгорье Ветринского района. Арештованы в червене 1938 году. Осуджены тройкой, як агент польской выведки до наивысшей меры покарання. Расстреляны 3 кастрычника 1938 году.
100 имёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Веру, что наша нация изъединяется в пожаре.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь. А значит...
Веру, веру у светлую будущую Беларуси.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» молодый литератор из Витебска Артем Арашонок.
Еще 2 года тому я верил в Будду, в Кришну, в саентологию, в африканское божество Мулунову, в антропоморфные палочки Айнал. Я верил в шмату что, але не верил в себе. В душе не было постоянства, мое почуцё аутентичности находилось под погрозой, я залежал от меркования инших людей, чекал от их одобрения, имкнулся им сподобаться. А сам насом мне робилось невыносно, сдавалось, что на вот вазонная кветка, але я сверно под ваконнику отшиваю себе больше счастливой. А мне хотелось народиться наново, народиться альясом вера, жить у вазоне, как пяшотные руки протирали мои смарагдовые листинки, доглядали, выставляли что дня на солнце. Свое ожидание перенародиться рослиной я обвестил у листе до ангелики, немецкой сябровки, якая шмат год захоплялась усходом. Отказ пришел на 2 аркушах, але головное смешалось у 3 коротких сказах. «Душтекс ног ганц им аба глаубен, зук нен аусвейк ин дайна айгенен зиле, глаубе, валь их ан дих глаубе». Тобой еще безмежно керую из-за бабоны. Шукай выйти во власной души. Вер, бо я веру у тебе. Я зробил крок во власную душу и убачил необтяжный простор веры, на яким з'явились паростки рационального и створального. Незауважно зникло ожидание перенародиться альясом. Повага до життя и человескости зробилась подморком души. Я зразумел, что поверить у себе – это поверить у житё, подпорядкованное завсёдным каштовностям. Теперь я верую себе, могу иметь уластное меркование, изменять его, походжаться с меркованиями инших, створать новое меркование, але вера у себе неизменная, и она не залежится до обставинов и подчутил. Я веру в свою хростную дочку Катю, наши души излучаются у целый космос, мы вольны сярод его, мир яда узор, бо верим один у одного. Завтра по телефону мы обовязково сустренемся, чуя моя сябровка по телефоне и ведая, что это отбудется, бо я наверюсь мне. Я наверюсь, что завтрашний день не вернусь и сегодняшний я. Моя внутренняя вера надает мне крылы, я лечу веробейкам на ее веранду. Мы верим, что и вераснёвским ранком бывает тепло. Я веру в свою душу, як верить батьку во власную дочку. У яе есть дитя, имя якому свобода. Мою душу и мою свободу не машина заборонить. У не машина заборонить мою внутреннюю веру. Я веру в себе, и у тебя так само, мой дорогий слухач, радуя свобода. Я веру в тебя, как участку человечества, якому сегодня, як николи, так необходна любовь, справедливость и милосердность.
Удельник передачи «У что я веру» молодый литератор из Витебска Артем Арашонок. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Анатолий Ленкевич из Менского района. Наши предпринимальники назирают за акциями оппозиции прошибы своих лексусов де мерседесов, а енчить начинают только тогда, когда Лукашенко крыху прищемит им хвост. Гэты да іншыя листы слухачов свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Что пишут нам слухачи, вы почуете позднее, а зараз огляд звонков на свободу. Его подрыхтовал Ягор Майорчик.
6 снежня почався офіційний візит Александра Лукашенкі у Венесуэлу. Головная мета поездки – засвоєння нафтовых родовищаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы нафты. Александра Лукашенку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. Нагадаю, што на мінулых выходных прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. На гэтыя падзеі водгукі слухачоў свабоды.
Можа Лукашэнка паляцеў у Венесуэлу, каб паміншаваць Чавеса з перамогай?
демократической общественности нужно проявлять бдительность и помнить, чтобы вместо оборудования для добычи нефти и строительства агрогородков на территории Венесуэлы не разместились Искандеры, как это было в конце 50-х, начале 60-х годов 20 века на Кубе с СС-20. Торговали-то тростником, а разместили атомные ракеты.
За 13 год президентства у белорусского керуника уже столько узнагород высоких. Кто узнагороживал, вядома. За что не вельми? Миссия славянского проводера не трымалася. Теперь ратунок за океаном. И узнагорода еще одна оттуль. А что будет за планомерно топтанную белорусскость? За геноцид белорусской национальной идеи, а значит годности белорусского народа? Орден?
Права активіста незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча перададзеныя ў суд. Яго абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання. Артур Фінкевіч ўжо адбывае 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Зараз яму пагражае яшчэ да 3 гадоў зняволення.
Колькі можна здзекавацца з самых лепшых прадстаўнікоў нашай моладзі? Пасля Павла Севярынца, Дмитра Дашкевича, ужо дайшла чарга і да Артура Фінкевіча, які амаль адбыў 2 гады хіміі за тое, што напісаў «Мы хочам новага» у час выбараў прэзідэнта. Але нашай уладзе гэтага мала, і яна намерана дабавіць яшчэ да 3 год турмы. Я лічу, што гэта расправа за іншадумства, а таму далучаюся да калектыўнага ліста 92 грамадскіх актывістаў з патрабаваннем Артура Фінкевіча на свабоду. Мікалай Куксо.
Заява Александра Лукашэнкі пра тое, што ён гатовы разгледзець пытанне пра памілаванне былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, калі той звернецца да яго з такой просьбай, справакавала дыскусію сярод нашых слухачоў. Адныя выступаюць за вызваленне палітыка, а іншыя асуджаюць ягоныя дзеянні і перакананыя, што Александр Казулін павінен адбыць увесь тэрмін пакарання – 5,5 гадоў.
Лукашэнкі позвонил на свободу и говорит, что Казулин разбил его калито потреб и не подчинялся властям. А я хочу так сказать, что Лукашенко все время винит министров и народ, что все злодеи все крадут. А сам Лукашенко уже обокрал за это время свое президентство 2 раза свой народ. Первый раз он обокрал, когда выбирали на президента. Он обещал вернуть вклады. Не вернул. Это я лечу тоже злодейство. А другой раз, вот теперь, отменил бедным белорусам льготы. Это тоже злодейство. Вот и выбрали себе батьку.
Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Слухаў распоезд Дмітра Бартосіка пра маю вёску Алесіна, дзе назначыў блытаніну ў назвах. І хачу дадаць, што не толькі школа, а й паштовае аддзяленне да нядаўняга часу мела тую ж назву. А калгас, цэнтр якога месціцца тут, у Мурах, мае назву іншай суседняй вёскі Шыпяны. Такая вось канспірацыя. Я не я і хата не мая. Эдуард Лукашевіч.
Хто вам даў права аскарбляць беларускі народ, что они избрали какого-то неразумного президента. Народ избрал, отдал свои голосы за того, кто им нравится.
Шановные слухачы, мы удзячныя за ваши меркаванні и прапановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску праской студии Алена Струва. Сегодня у свете. Пагадненне паводле статусу Косава з удзелам пасярэднікаў еўразвязу Расіі і ЗША не дасягнутае. Тым часам прэм'ер Сербіі Ваіслаў Каштуніца заклікаў сёння Раду бяспекі ООН падтрымаць прапанову Масквы аб правядзенні новых перамоваў па статусу Косава, каб не дапусціць сур'ёзнага крызісу. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Іран па-ранейшаму уяўляе сабой сур'ёзную пагрозу блізкаму ўсходу і ЗША. Афганскія часткі і войскі НАТО працягваюць наступ з мэтай адбіць у талібаў горад Муса-Кала. Цэнтральная выбарчая камісія Расіі абвясціла канчатковыя вынікі выбараў Дзярждуму. У парламент прайшлі 4 партыі: «Єдиная Расія», КПРФ, ЛДПР, «Справедлівая Расія». ЗША занепакоеныя арыштам у Азербайджане корэспандэнта Радыё Свабода Ільгара Насібова. У Грузіі Цэнтральная выбарчая камісія афіцыйна зарэгістравала 5 кандыдатаў у прэзідэнты краіны. Нафта, якая прылілася ў Жоўтым моры з пашкоджанага танкеру, дасягнула заходніх берагоў Паўднёвай Карэі. У Лісабоне пачаўся саміт лідараў еўразвязу і афрыканскіх дзяржаў. На саміт у прыватнасці запрошаны прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе, нягледзячы на тое, што яму забаронены ўезд у краіны еўразвязу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. У Менску завершыўся першы дзень з'езду партыі БНФ. У другім туры галасавання за новага старшыню партыі перавагу атрымаў Вінцук Вячорка. Аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра адбудзецца новае галасаванне. У Брюсселі не чакаюць, што беларускія ўлады выканаюць адразу ўсе выстаўленыя летась ў развязам 12 умоваў. Пра гэта ў размове з Белапан заявіў верхоўны прадстаўнік ў развязу Хавьер Салана. У якасці пачатку нармалізацыі двухбаковых дачыненняў ад Менску, паводле Салана, чакаюць вызвалення палітзняволеных і спынення пераследу прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і апазіцыі. Беларуска-Венесуэльскі альянс з'яўляецца стратэгічным, і абедзве краіны маюць намер істотна актывізаваць двухбаковае супрацоўніцтва. Гэта было заяўлена сёння ў Каракасе ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Лукашэнкі і Чавеса. У Міністэрстве энергетыкі Расіі заяўляюць, што цана на газ для Беларусі ў будучым годзе будзе прыкладна 125 даляраў за 1000 кубаметраў. Александр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Відзьбу тым, хто хацеў яго павіншаваць.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 97-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Выйшлі з друку 2 тамы акадэмічныя гісторыі беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў. Апошні раз акадэмічныя навукоўцы выдавалі падобнае даследаванне 30 гадоў таму, ды і тое па-расейску. Пра адметнасці новага выдання нам раскажа адзін з аўтараў двухтомавіка, супрацоўнік Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Уладзімір Мархель. У рубрыцы «Крытыка» Алла Сямёнова рэцэнзуе кнігу пра Уладзіміра Калешніка «Пасланец Прамятэя», выдадзеную Берасцейскім дзяржаўным універсітэтам і навукова-асветным цэнтрам імя слыннага навукоўца і літаратара. А ў рубрыцы «Аўтар і твор» гаворка пойдзе пра паэта Рыгора Крушыну, чый стогадовы юбілей адзначаўся 3 снежня.
Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Выйшлі з друку два тамы акадэмічныя гісторыі беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў. Сёння госць нашай менскай студыі, адзін з рэдактараў і аўтараў двухтомавіка, супрацоўнік Інстытуту літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Мархель. З ім гаворыць Валянціна Аксак.
Спадар Мархель, да гэтага выдавалася гісторыя беларускай літаратуры ад старажытнасці да нашых дзён. Чаму група навукоўцаў Інстытуту літаратуры ізноў свой час прыступіла да гэтае працы, і вось мы маем яе вынік. Іншымі словамі, што не задавальняла ў ранейшых выданнях?
Апошняя гісторыя выходзіла на рускай мове, выдавалася на 1977 годзе, прамежак часу даволі вялікі. Назапасіўся багаты матэрыял не толькі даследчы, і знайшліся нейкія новыя творы, нават нечаканыя імёны, якіх мы раней не ведалі. І ўсё гэта трэба было асэнсаваць і паставіць у кантэкст гісторыі беларускай літаратуры.
Калі пачалася праца над гэтым двухтомнікам?
У 90-е гады, амаль адначасна, калі рыхтавалася гісторыя літаратуры 20-го стагоддзя.
У анатацыі напісана, што ў гэтай працы па-новаму аўтары і складальнікі паглядзелі на айчынную гісторыю ад старажытнасці да 19-га стагоддзя ўключна. У чым жа навізна вашага погляду?
Раней даследчыкі вымушаны былі бачыць працэс літаратурны з класавых пазіцый. Паколькі мы ўжо зразумелі, што класавыя стасункі грунтуюцца на нейкіх рэчах эканамічных, а мы ўсё-такі займаемся чымсьці іншым. І літаратура ў дадзеным выпадку так ці інакш ілюстроўвае тое, што адбываецца не толькі ў быце людзей, а стан душы. Перад намі стаяла задача ўбачыць, якім чынам беларускае слова выбівалася ў людзі, займала мастацкую прастору. Дзеля таго, каб убачыць гэта, трэба было аналізаваць не толькі вынік гэтага працэсу літаратурнага, які праходзіў у Беларусі, а ўвесь працэс. Гісторыя раней гэтага не рабіла і даследавала то, толькі беларускамоўныя творы, якія ўзніклі ў шматмоўнай прасторы гэтай. І таму мы даследавалі працэс, а ў гэтым працэсе былі ўсе мовы. А беларускае слова паступова набірала энергію адраджэння, якое з'явілася ў 20-м стагоддзі.
Другі том, які мы маем зараз перад вачыма, ахоплівае перыяд, калі Беларусь была ўключаная ў склад расійскай імперіі. І, звычайна, нам гаварылі, што тады Беларусь патрапіла пад моцны ўплыў вялікай рускай літаратуры. Вы, як даследчык, што пра гэта можаце сказаць?
Галоўнае тое, што Беларусь трапіла ў склад расійскай імперіі ў выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай. Тут цікавая з'ява адбываецца, што гэта ў нейкай ступені адыграла станоўчую ролю, таму што адцягнула ўвагу ад эгацэнтрызма Польшчы. З аднаго боку. З другога боку, на нейкі час царскі афіцёз захаваў статут Вялікае княства літоўскага, яго можна было карыстацца і так далей. Гэта на нейкі час. Але ў 1839 годзе адбываецца касацыя уніі, уніяты амаль усе пераходзяць у праваслаўе. Паралельна адбываюцца такія з'явы, што ў шляхты, асабліва дробнай, расце патрэба пазнаць сябе, таму што, паколькі ўвайшлі ў расійскую імперію, пачалі разумець, што мы нечым адрозніваемся ад палякаў. Дапусцім, Міхал Кляфас Агінскі гаварыў, незалежна ад таго, што ён пад Варшавай нарадзіўся, што ён ліцвін. Адам Міцкевіч таксама усведамляў сябе ліцвінам, але гэтага ж было недастаткова, трэба, каб і ўсе астатнія усведамлялі. Вот гэта усведамленне за ўключэнне ў склад расійскай імперіі дапамагло больш цвяроза паглядзець на сваё мінулае. Адбылася нейкая сітуацыя, якая паставіла людзей у канкрэтныя ўмовы, як прыйсці да саміх сябе. Гэта з аднаго боку, а з другога боку адбываецца русіфікацыя. Не паспелі выйсці з паланізацыі, як нахлынула русіфікацыя. І русіфікацыя праводзілася вельмі цікава. Адзін прыклад. У 1859 годзе забараняецца пераклад пана Тадэуша на беларускую мову. Пераклад здзейснены Дуніным Мальцінкевічам. Чаму ён забараняецца? Таму што пераклад надрукаваны лацінкай. А ў 1859 годзе выйшаў царскі ўказ аб забароне друкаваць лацінкай украінскамоўныя творы. Забарона лацінкі распаўсюджвалася ў першую чаргу на творы на ўкраінскай мове. Асобнага ўказу аб забароне беларускай мовы лацінкай не было. Чыноўнікі выкарысталі гэта вот такім чынам. Складанасць сітуацыі ў тым, што чыноўнік умела карыстаецца тым, на што ўжо нават указа не трэба. Па сутнасці, усе пісьменнікі, які пісалі па-беларуску, так ці інакш яны знаходзіліся ў апазіцыі да царскага афіцыёзу. А тое, што беларускае слова все-таки протягувало пробиваться на сцену, подтверждается тем, что навод после повстання 1863-1864 годов некий период отбывается такое молчание, после приходит в литературу Богушевич, творчество якого показало, что белорусская литература уже самоусведомилася. Она усведомила себе, как з'ява.
Вас, как доследчика, який из текстов этого периода наибольш ураживая и сегодня?
Вы маете на увазе те творы, которые написаны по-белоруску?
Так.
Безумовно, «Туга на чужой стороне» Вінцесі Каратинська. Ой, соколка, ой, голубка, не пытайся, не, что мне тошна моя любка у гэтай стороне. Я ж землицу меў родную, был свободен сам, ох, ці днюю, ці ночую, я ўсё там, ды там.
Пра двухтомавае выданне гісторыі беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў Валянціна Аксак гутарыла з кандыдатам філялогіі Уладзімірам Мархелем. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У берасці выйшла кніга ўспамінаў «Пасланец Прамятэя», прысвечаная памяці вядомага літаратуразнаўцы прафесара Уладзіміра Калешніка. Зборнік выдадзены Берасцейскім дзяржаўным універсітэтам, дзе Калешнік шмат гадоў загадваў кафедрай беларускай літаратуры, а падрыхтаваны ён у навукова-асветным цэнтры імя слыннага вучонага. Кніга «Пасланец Прамятэя» у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Дазволю сабе смеласць згадаць слова з даўняга допіса да 60-годзе выдатнага пісьменніка і культуровага і грамадскага дзеяча Уладзіміра Калесніка. Допіса, пазней друкаванага ў маёй кніжцы, што выходзіла таксама больш як 20 год таму, слова сапраўднага лад. Падобны ён да сваіх улюбёных герояў, змагароў, людзей самавітай думкі, смелага дзеяння, чалавек высокіх прынцыпаў, светлы мысленнік, нястомны працаўнік, грамадзянін, асоба, літаратар, настаўнік у самым сапраўдным і высокім разуменні гэтага слова, будзіцель думак і здольнасцей, кіраўнік літаратурнага аб'яднання, сапраўднага культуровага вогніска ў Брэсце, Берасці. А падтрымлівае агонь ён, Калеснік. Даўно можна пісаць пра Уладзіміра Калесніка добрую кніжку. Такая книга урэшце вышла. Разумеете сэнс цитаты? Посмяротна. У 2007 годзе выйшаў калектыўны зборнік, выдадзены намаганнямі навукова-асветнага цэнтра імя Уладзіміра Калесніка і Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта. Успаміны, эсэ, артыкулы, нататкі, мініятуры, вершы. Шматракурсны партрэт выдатнага пісьменніка. Успаміны яго партызанскіх сяброў Яўгена Крамко, Мікалая Бузько. Згадкі былых яго студэнтаў, пра настаўніка, пра яго спосабы і метады выхавання, у тым ліку, урокамі літаратурнага краязнаўства. Яркія згадкі Ляшук. По мясцінах Адама Міцкевіча, по Наваградчыне, по коласавых жыццёвых стежках, по Менску з наведваннем купалавай вязанкі, по Вільні, Гародні, успаміны былых яго студэнтаў, пра незабыўныя лекцыі, пра яго стаўленне да літаратуры, да беларускага слова, згадкі пра яго высокі эстэтычны густ, калі спалучаліся строгая акадэмічная аналітыка і яркі артыстызм, паводле напісанага Галінай Малажай. Пра асобы лад яго духовнага існавання, калі высокая могло быць побач са звычаёвым, але падпарадковала сабе звычаёвае. Успаміны Уладзіміра Сенькаўца. Тыя, каму пашчасціць пазнаёміцца з кнігай, прачытаюць пранікнёнае слова Зосі Міхайлаўны «Назаўсёды разам», якое падсвечваюць фотаздымкі, у тым ліку адзін сярэдзіны 60-х гадоў. Прыгожая пара. Зося Міхайлаўна нагадвае Жаклін Кеннеді. У зборніку ёсць раздзел пра яго, асоба і грані творчай індывідуальнасці. Гэтыя грані вызначаюць вучоныя і крытыкі. Уладзімір Конан, Арсень Ліс, Адам Мальдіс, Олег Лойка, Міхась Стычына, Галіна Тычка, Геннадзь Праневіч, Зоя Мельнікава, Алена Ігнатюк і іншыя. Паэты Васіль Жуковіч і Алесь Каско, празаік Уладзімір Ягоўдзік. Архітэктоніка кнігі пра Уладзіміра Калесніка своеасаблівая. У фармаце нашай размовы складана пазначаць яе. Але, мабыць, словы тых, хто быў найбольш блізкі, ды і ў літаратуры займае найбольш важкае месца, пачынаюць зборнік і нібыта сэнсава падагульняюць размову бліжэй да канца. Уладзімір Караткевіч, Ян Кабрыль, Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, спадарожнікі жыцця, сябры і тыя, хто так ці інакш сутыкнуўся з Уладзімірам Калеснікам, яго асобай, злобой, его интеллектом. Поэты и ученые с Белосточины, Калиник островы, памятаем Бероссийское вогнище, деквартовы, аховник Белой вежи, Ян Чиквин, и починальник рода московских Скорыничев, поводли выразу самого Колесника, в ученый полымянный аховник Белорусчины Алексей Каука. А кольки выхованцев осветленных и гартованных тым огнем Прометею, уже названные Василий Жукович и Олесь Розанов, ну и безумовно ж, и найперш поэты Олесь Розанов и Нина Матяш. Я гаманю с ягоною душою, называется слово Нина Матяш, талиновитое, мудрое, насыщенное зместом. А листы Владимира Колесника да яе, так само размова с яе душою. Одним словом, Нина, трымайся у своей стихии, памятаючи про диалектику. Магнитное поле этой самобытной особы, сгадывая Нина Матяш. Справедливо. А справедливо и гэта, промовленное Олесем Розановым. Владимир Колесник был больше, чем особа. Своей рупливой деятельностью, грунтовной адукованностью, шматгранной талиновитостью, выдатностью, и он створал на Берастейщине поле, у яким усе талиновитое, отданное творчести, справе белорусской культуры и осветы, отрымливало заохвочивание и сдобывало самоствержение, и был гэтым полем. Дадамо, не только на Берастейщине, не только на Беларуси, а и за ее межами.
Про книгу «Посланец Прометея», присвеченную памяти профессора Владимира Колесника, говорила Алла Семенова. На хвалях «Радио Свобода» вы слушаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и с литературознавцем Анатолием Щидаревичем поговорим про поэта Рыгора Крушину, чей 100-годовый юбилей отзначался 3 снежня. Прогучат так само ягоные верши из новой книги «Кантата самотных», что вышла днями у выдавецтве «Белорусский книгосбор». А покуль напомин про головные темы сегодняшней программы.
У Менску завершился первый день съезду партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджение». У другим туре голосования на посаду старшини перевагу отримал Вінцук Вячорка, однако ни один из кандидатов не набрал больше половы голосов делегатов. Завтра отбудется новое голосование. Завтра так само будут собраны наместники, СОИМ, а так само окресленные стратегичные накерунки деятельности фронту. Хауер Саляна заявил, что Евразвяз готовы начать перемовы с Беларусью об спрощении визового режима, как только краина станет полновартостным удельником европейской политики добросуседства. Александр Казулин у листе до свояков расповел, что в день ягоных народинов администрация колонии была мобилизованная, как перешкодить доехать у Витьбу тем, кто хотел повиншовать Казулина. Архиепископ Менско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич наведал Могилев.
Я Михась Скобла. Мы протягиваем 97-й выпуск передачи «Дом литератора». 3 снежня исполнилось 100 годов с дня народжения поэта Рыгора Крушины. Народился он в 1907 году у вёсцы Бязверховичи на Слудчине. У 1944 покинул Беларусь, жил у Немеччине и США, где и помер у 1979 году. На эмиграции Крушина выдал 8 поэтичных сборников. До юбилея у Менске в выдавецтве «Белорусский книгосбор» вышла новая книга поэта «Кантата самотных», прадмову до якої написал Анатолий Сидоревич. З ним мы и сустрелись в радиостудии. Господар Анатолий, вы написали прадмову до книги Рыгора Крушины «Кантата самотных», якая только что вышла примерковно до 100-годия поэта. Дебютовал он еще у 1930 годе коллективным сборником «Разгон». Сгадаем для контексту, а кто были ягоные суавторы?
В этом коллективном сборнику у него было 2 суавторы. Сергей Ракита, Законников, до речи, дядька поэта Сергея Законникова, и Вячеслав казав Палевскі, якби це нехто на знарок звів у одним зборнику трьох гэтых чоловік, і гэті три чоловіки увасабляють три шляхи білоруського поета 20-го століття. Перший, скажем, В'ячеслав Станкевич Палевскі, подымається по чиновній лінії, становиться нават старшиняй Державного комітету БССР по радіовещанні і телебаченні. Другий, Сергій Ракіта, так само типовий його шлях, гэта лесоповал, гэта гулаг, гэта смерть у лагеры. І третій, Ригор Крушина, знову ж типовий шлях еміграція.
Ригор Крушина, докладній, скажем, Ригор Казак, Крушином він став тільки у 41-му годі, мав дочинення до гэтак званого листопадовського процесу у 26-му годі, а перед гэтым до антисоветських виступів на Случчині. Як йому вдалося пазней пазбегнуть репресії?
У справі Союзу визволення Білорусі 29-31 год його рятував червоноармійський шинель. Він служив у Червоній армії. Далі він уступає у білоруське літературне об'єднання Червоної армії флоту. Коли поглядеть газету «Совєтська Білорусь», яка виходила ще під редактурою Михася Чарота і Павла Шостакова, обидва були розстріляні, ці редактори, можна зреть часу зустрікати там публікації Ригора Казака. Вельми правильні, ідейово витримані вірші. А коли от він здимає шинель, він з'їжджає з Білорусі, тут з'являється епізодично, він вчиться в Москві. В інституті кінематографії, подальше від всевидящого ока, Менського ока. І це його і рятувало, тому що Сталіну потрібні були кадри кінематографістів, режисери, оператори, гукооператори.
Як помнится, Крушину на еміграції лаяли за відсутність окресленої громадянської позиції, за те, що у віршах мало з большевизмом змагався, за приналежність до чистої краси у свій час критикували і Максима Богдановича. Чи можна сказати, що Крушина у поезії розвивав початые Богдановичем мотивы?
Ён не лічив потребным писать політичную поэзію. Ён не писав яе. У кожного, пробачайте, свой стиль, свой почерк, своє нейкі уподобання. Владимир Маяковский мог быть выдатным політичным поэтом. Пабло Неруда мог быть выдатным поэтом політичным. Крушина не был поэтом політичным, але батьковщину Беларусь ён любив. Його верши высокопатриотичные, але гэта інтимні патріотизм.
Ось якраз про гэта я хотів далі спытацца. У своїм артикулі у прадмове да кнігі ви пішаце про інтимні патріотизм Крушини. І гучыць гэта неяк нязвыкла. А што ви маєте на увазі под гэтым словазлучэннем?
Ён любіць не абстрактну бацькаўщину. Ён любіць маці. Ён любіць дом свой. Ён любіць дзяўчыну палескую. І праз гэтую дзяўчыну, праз гародчык перад домам, ён любіць Беларусь. Але ён не пише, я люблю тебе, Беларусь, ах. У Янки Купалы. Яна і я. Хто такая яна? Гэта Беларусь ці конкретная жанчына, дзяўчына? Так Крушына працягвае Купалаву традыцыю. Да речі, гэта інтымная або патріотичная эрас. Про гэта, да речі, піша Антон Адамович у сваёй знакамітай працы. Так пяяў Салавей. Ён Алеся Салавя убачыў, от якраз гэты патріотичны эрас. Не толькі лірика кахання, володая адзнакамі эратычнага, але і лірика патріотычная можа валодаць адзнакамі эратычнага.
Для гумліста, але зразумела, Крушына напісаў першы беларускі паліндром, верш, які аднолькава чытаецца як злева направа, так і справа налева. Напісаў ён і першую беларускую таўтаграму. Гэта калі ўсе словы ў вершы пачынаюцца з адной літары. Скажыце, а навошта патрэбная ў паэзіі гэтая гульня, гэтая штукарства?
Прабачайце, паэзія і ёсць гульня. Паводле пэўных правілаў. Санет – это гульня, трыялет – это гульня, гэта як футбол, гэта як баскетбол, пэўныя правілы. Вялікія паэты выдумляюць новыя формы. Ну, новую паэтычную форму Крушына не прыдумаў, але ён вырашыў пагуляць на гэтым паэтычным полі ў розныя, калі спартовую терминалогію браць, у розныя гульні. Сёння пагуляю паліндром, завтра я пагуляю вілянелю, паслязаўтра я пагуляю у туюх. Я помню, калі мы першыню ў БССР надрукавалі Крушыну ў часопісе «Крыніца», Разанаў, прачытаўшы паліндром, першы радок паліндрома, «Я сіла, маліся!» Разанаў быў, па-польску кажучы, у сахвыцэнню, кажа, «О, Гэта што трэба.
Стагоддзе дастатковы прамежак часу, з якога з'яву можна ацэньваць больш-менш аб'ектыўна. У чым вам бачыцца заслуга Рыгора Крушыны перад беларускай літаратурай?
Гісторыя літаратуры та гісторыя жанру. Я чую, что профессор Вячеслав Рагойша знов выдает свой поэтичный словник, и он вымушен будет унести истотные изменения. Тому что Крушина, первый Виланель, а не Понесник, и так далее, и так далее. Ну, это не он виноват. На Крушинова имя было накладено табу у советский час. Теперь он вымушен будет признать приоритет Крушины у многих жанрах. Ну, а литературознавцы вымушены будут сказать, да я не уже вымушены сказать, что Крушина выдатный поэт. Я думаю, что это уже упущение, что у четырех томов истории белорусской литературы 20-го года нема адмыслового артикулу про Рыгора Крушину. И, мусит, не тому нема, что наумысленно не поставили этот артикул. Просто такое было наша литература знавство, такое вельми слабо ведала поэзию нашего замежа.
Дякую, спадар Анатолий, за удел у передачи. А теперь прогучать верши Рыгора Крушины с новой книги «Кантата самотных», что вышла до юбилею поэта.
Не тревожьте мою молодую с покусами, не чапайте руками, поглядом, замовою. Гэта я маю право гарачими вуснами пражить ейное тело прухкое вясновое и гореть у натхненні от палкага дотыку, обновлять молодости забытую драму. Я иду перахмеленным медом эротики праз девочее сердце, праз вострую браму. Лебедь чорная расстилалася прадвячорная імгла, паміж парасцяў лебедь чорная плыла. Лебедь чорная с перасечаным крылом, засмучоная моя дзеўчына с уздром. Каля сажалкі поруч стоячы со мной мне заўважыла нейк надоечы друг мой. Лебедь чорная, гэта ж наше жыццё, у ноч бяззорную мы апалае лісцё, адарваныя ад палесся мы зусім, наш каханы край песцім песнямі і снім. Сны знебелыя з вогкай цемрадзі праз муць, ці не белыя гусі-лебедзі плывуць. З ласкай сонечнай, з добрай весткай убадай, на староначку, на палескую ў наш край. Слоўца ветлае з белай гусею пашлём, маем светлае, Беларусію жывём. У сіняй далечы прадвячорная імгла, помираючи, лебедь черная лягла у твань зеленую под расквеченным кустом, лебедь черная с пересеченным крылом. С тобой я у затишку и зном, приходить ранне, тают зорки. Для почуття не треба слов, не треба лишние оговорки. Нам стеле у росах сенажать, килимы с кветковых корунков, а вусны смаглые дрыжать и молять палких поцалунков. Шугая слодычи огонь у зачарованным полоне, твоя горячая долонь лежит давно в моей долоне, и нам не треба лишних слов, мы больше поглядами говорим. Плыве чароўный спев лугов, рамонком пахне и чабором.
Вершы Рыгора Крушыны чытала Антаніна Хатэнка. Да ведама нашых слухачоў, 12 снежня ў музеі гісторыі беларускай літаратуры ў Траецкім прадмесці адбудзецца прэзентацыя кнігі «Кантата самотных», у якой возьмуць удзел вядомыя паэты, крытыкі і выдаўцы. Пачатак вечарыны а 17 гадзіне. Уваход вольны. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до полночи Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц. А так само на середней хвали 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.